Cümqa günü Qazanın Mərcəni məştində Penz ölkəsi Orta Ləzən oğlu misalında Müslüman oğul hucalığı sənəqət kompleksin bulduru turunda siləşdilər. Əlgə başlangıçını kubisi xoplab çıxdı, xəm bu haqda Tatarstan prezidentinə mürəcəqət itərgə buldular. Işıraşıda bizdən xəbərçibiz Əlfiyə Bədir Tinovda bulub qaytdı.
Cəmiyyət İslam Siyasət Strategik Tikşürünlər Uzəqi Direktora Ayrat Hakimov Penz ölkəsində ornaşqan Avropadağı İng Zor Tatar Aulı Urta Ələzən Aulun misal etib gitirdi. Ələzən Aulunda 9 məşid, 10-cısı Əli Tüzülən, Həmmədrə Sabır. Onda şulayıq şəxsi kibitlər, ikmək pişiru zavodu, qozılıq, şləusaqları xəm boşqası da bik qub. Kibitlərdə spirtli işimliklər satılmı. Məşidlərgə hər günü bik qub kışı yürü. Совет хакимияте мәҗитләрне җимергәндә, бу авыл халкы мәҗитләрен җимертергә рөхсәт бирмәгән. Халык бер вакытта да исламнан аерылмаган. Айрат Хакимов сүзләренчә, Татарстанда Урта Әлезән кебек авыл бар дип мактанып булмый. Әбит Татарстанда мусульман агросәнәгать комплексы төзү бу утопия түгел, ә реаль тормышка ашырдай проект. Мусульман агросәнәгать комплексы Казаннан 80 км радиуста урнашырга тиеш. Туристларга анда барып кайту җиңел булырга тиеш. Биредә татарлар яшәү рәвеше, канунлары, гореф-гадәтләре саклап калу күз алдында тотыла. Мусульман канунлары буенча спиртлы эчемлекләр һәм башка исерткеч матдәләр куллану тыела. Шуңа күрә бу комплекста мусульман гаиләләре яшәсә, анда оракы, ише, урлашу кебек әйберләр булмаячак. Шулай ук бу комплекста халяль продукция эшләү дә уйланылган. Мусульман агросәнәгать комплексын Идел дип атарга тәкъдим итәләр. Бу авылда Коръан сүн буенча дәвалау белән булган шәхси бүлекле дәвахана ачырга кирәк дип белдерде Айрат Хакимов. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Иран Республикасының генераль консулы Рәсүл Шая, Әләзән авылы кунаклары Рауил Бәхтиев, Рәлиф хәзрәт, шулай ук Вәлиулла хәзрәт Якупов, Гәрәй Рәхим һәм башкалар булдылар. Вәлиулла хәзрәт Якупов бу идеяны тормышка ашыру өчен бернинди киеренкелек юк диде.
Җомга көннәре без мөбарәк булсын. Мин менә шундый түгәрәк өстәлдә катнашуыма әлбәттә шатмын, чөнки минемчә бик актуаль тема күтәрелгән.
Бу бары тик коммерция проекты дип белдерде ул. Әләзән эксклюзив түгел. Безнең республикада да халык үз теләге белән спиртлы эчемлекләрдән баш тарткан авыллар бар. Һәм шуны истә тутырга кирәк. Мусульман халкы арасында да җинаять эшләре башкарылганы бар. Кеше мусульман булу бу гомерлеккә дигән сүз түгел. Кайдадыр халыктан качып, күчеп яшәү бу мусульманча түгел. Без халыктан качарга тиеш түгелбез. Халыкта, халык белән яшәргә кирәк, дип җиткерде Вәлиулла хәзрәт Якупов. Ә татар язучысы Гәрәй Рәхим бу идея тормышка ашырылса, безнең татар авыллары өчен зур бәхет булыр иде дип белдерде.
Концепция әле ничек кабул ителә? Ул менә Хавада ишкан нинди хыялы бик матур кыш шикелле. Ләкин ул хавада әле оча. Аны җиргә төшерү бик җиңел булмаячак. Бик авыр булачак. Моның өчен иң беренче бүгенге авылның хәлен белергә кирәк. Бүгенге авыл Татарстандагы шул исәптән татар авылының да хәле бик җиңел генә әйтеп, бик тирән кермичә генә әйтеп әйткәндә, татар авылының хәле мөшкел. Ни өчен мөшкел? Чөнки җирләр күчемле һәм күчемсез милек авыл кешесеннән тартып алынды. Ул әле колхозлар чорында юридик яктан булса да, җир һәм күчемсез һәм күчемле милек шушы колхозчыларныкы итеп исәпләнәйде. Фермалар, тракторлар, комбайннар, алар ин тартып алынды, сатылып бетте. Җирне янәсе юридик яктан авыл кешесенә калдырган булдылар. Байларга бүлгән булып. Ләкин аны шул кадәр хайләкәр итеп эшләделәр. Бу пайны алган кешесе хуҗасы эшкәртеп, моннан нинди дә булса авыл хуҗалыгы продукция ала алмаслык итеп эшләделәр. Аның тракторы юк, ат белән сөрү булмый хәзер. Тракторы юк, башка әйберсе юк. Бу җир фактически аныкы шикелле, ә аныкы түгел. Шуңа күрә менә безнең бизнесменнар моны бик тез сизеп алдылар. Һәм бу җирләрне, пайларны мөмкин булган җирдә бик юн генә бөтенләй кирәкмәгән бәяләргә сатып алдылар. Ә инде сатып алмаган җирләрдә бу пай җирләрен янәсе алдылар, арендага алдылар янәсе. Ләкин бу арендага түләү шул кадәр түбән, безнең Татарстанда шул исәптән татар авылларында да шул кадәр түбән, хәтта шуңар кадәр барып җиттеләр, арендага менә шу бизнесменнар ашлыкны, аларның ашлыкны эшкәртүе көчле. Алар технологияны бик яхшы файдаланалар, һәм тракторлар ниләр бик яхшы файдаланалар техниканы, һәм шуның исәбенә алар зур уңышлар алалар. Арендага алар икмәк бик күп булганда әз генә икмәк бирәләр. Аннан соң талауның икенче бер төре бара, хәзер авыл кешесенең хезмәтен талау бара. Хезмәтне талау ике төрле юл белән бара. Беренчесе эшләгән эшкә юнде акча түләмәү. Яки бик күп авылларда гомумән ярты шар ел акча алмаган кешеләр бар. Алар бизнесмен аргашлыйлар, ә тегеләр акча түләмиләр. Бусы бер яктан талау хезмәтне, хезмәтне талау бара. Икенче яктан шушы хезмәтне талауга кертәм мин, бизнесен юл салмый, мәктәп салмый, медпункт салмый, клубны салмый, авылның бер нәрсә карамый. Бу элек бит әле колхозлар чорында колхозчыга түләмәсәләр дә, аның хезмәтенә килгән акчага мәктәп салалары, медпункт барып, почта барып, барса бар иде. Шушы хезмәт талауның бер формасы иде. Ә хәзер бу да юк. Хәтта бу да юк. Шуңа күрә бүгенге авылда менә бу концепциядә куелган әйберләрне эшләү бик авыр булачак. Моның авторлары минемчә моны белә торганнардыр, белерләр. Бу концепциягә менә иптәшләр дөрес әйттеләр. Моның финанс нигезе юк бу концепциянең. Моның экономик нигезе юк. Хәзергә Казанның яки районның кайсырак тирәсендә алынырга икән мөмкинлеге күренми. Боларның бөтенсендә эшләмичә бу комплексны төзергә башлаган кешеләргә беркем дә бер тиен дә акча бирмәячәк. Боларның бөтенесен кайда нәрсә салырга, күпмегә төшә, нәрсә белән шөгыльләнергә, аның кайчан аның әҗри килә башлый һәм кайчаннан бирле ул үзенең продукциясен сата башлый икәнен бик ныгытып язып, әгәр дә кермәсәң, Рөстәм мине хәл итәчәк. Жигитлер, миңа бирегез инде ни? Нәрсә эшләгәнегезне, нишләргә уйлаганыгызны? Әйе, бизнес план. Сез мөмкин түгел бизнес план төзү үзек бик катлаулай бер ул төшү, акча сорый торган әйбер. Бу әйберләр эшләнер дип уйлыйм мин.
Бу комплексны тормышка ашыру бигрәк тә татарлар өчен бик файдалы булачак, дип җиткерде Гәрәй Рәхим.
Беренчедән, татар кешесе гомер буе авылда яшәгән, кеше гомер буе авылда эшләгән һәм бүтән көчен, бүтән энергиясен, бүтән талантын биреп үзенең туган җирләрен яхшырту, күп уңыш алу, шушы җирләрне яхшырту турында хыялланган һәм шушы хыялны бу яңадан тормышка ашыруга юл ача. Менә бу бер ягы. Икенче ягы, аның ислам булу ягы бик файдалы булачак. Чөнки ислам диненең иң көчле идеологик коралы, минемчә, халыкта югары әхлак тәрбияләү. Әхлак бетте хәзер. Әхлак бер кайда юк. Әхлак белән шөгыльләнүче кеше дә юк бездә. Элек шуңа күрә ислам диненең иң бөек көчле әхлакый тәрбияләү юлы бу авыл кешеләрен шушы эшне эшләргә рухландырачак дип саныйм мин.
Диде Гәрәй Рәхим. Түгәрәк сәл барышында килгән кунаклар идея фикерләре белән уртаклаштылар. Мөселман агросәнәгать комплексын тормышка ашыру идеясын Рөстәм Миниханов исеменә резолюция язудан башларга кирәк дигән фикер яңгырады.
Әлфия Бәдретдинованы тыңлады.